Ja, velkommen til en ny episode av rapporten. I dag skal vi snakke litt om handelsløsninger, litt om nettmeglere, litt om ja, det å plassere ordrer i markedet, hvordan det har utviklet seg, hvordan det er i dag, og litt om hvordan kanskje det skal være i fremtiden. Vi skal ha med oss en liten samtale med Madeleine fra Stack by Me. Det er en spennende tjeneste nå som prøver å sette aksjehandel, aksjesparing og fondsparing i en, eller presentere det i en litt annen kontekst, men det skal vi høre litt mer om senere. Jeg kan vel begynne med litt sånn personlig anekdote. Jeg begynte vel å handle aksjer i 99 begynte jeg å handle, og da var det en litt hybridløsning. Vi handlet litt på det som den gang het Netfonds, og litt gjennom en vanlig megler. Dette var jo rett før IT-boomen, og da husker jeg at når Netfonds lanserte, så lanserte de en netthandelsløser. Vi var først i Norge, som gjorde at du kunne logge deg på internett, logge deg på en konto der via internett, og legge inn en ordre og få confirmation og en sluttseddel på e-post. Men det veldig få visste var at de satt og håndterte det manuelt og ringte inn på børsen, og jeg vet ikke om de hadde et sete der eller om de lånte et børssete av noen andre, men det gikk i hvert fall nesten til en printout til en muntlig ordre som de måtte legge inn og sendte til deg. Men utad, hvordan det så ut for kunden, så det ut som de gjorde dette elektronisk. Så det var den spede starten, og vi har jo i Norge hatt mange nettmeglere, og nå har vi endt opp så der Nordnet på en måte dominerer det meste etter de kjøpte Netfonds. Det er vel for vel og greit. Jeg personlig så synes jeg synes en del av disse plattformene som prøver å omfavne for mye, der du prøver å presentere fond, sparing, aksjer, kurser, teknisk, altså du prøver å klemme alt inn i en form, eller prøver å dekkes alle på en måte behov da, gjennom en plattform, er et problem som er veldig vanskelig å løse. Det blir veldig lite brukervennlig og sexy for de ulike gruppene som har ulike behov der. Så da ser vi fremveksten av litt mer spesialiserte ting, og de siste årene så har det jo blitt, så har vi vært igjennom en retail-bølge. Du ser for eksempel sånn Robin Hood i USA, som har gått til å ha, jeg vet ikke hvor mange kunder de har, ja, men det er titalls millioner brukere som de fikk på 2 år. Bare ved å presentere det på en veldig lettfattelig måte. Det er liksom store klosser i neonlys, kjøp, salg, og så er det en kurs, og de gjør det veldig liksom, det ser ut som en popvideo egentlig, hele greia, men det funker, fordi de presenterer seg til en helt spesifikk kundegruppe, for eksempel. Så det er en måte man kan tenke rundt de tingene. Det er jo åpenbart det at handler du for mindre summer eller på egen maskin, så har du ikke hverken behov eller blir tilbudt, hva skal jeg si, menneskelig motpart. Jeg har jo handlet i mange år med menneskelig megler, og jeg har jobbet som det selv, og det er jo klart det at det koster jo på en måte noe helt annet. Der vil du ikke, første gangen jeg prøvde å bli, husker jeg da gikk jeg også på BE når jeg skulle bli kunde i noe det som het Norse den gangen, Norse Securities. Nå er jo sikkert det litt lettere på en måte, men da husker jeg da hadde jeg 1 million kroner å bruke, men da ringte det opp en kundebehandler og sa at nei, her måtte man ha 2. Så enkelt, ellers så var det ikke, kom du ikke få noe attention, så da var det ikke noe vits å sende meg kundepapirer i det hele tatt. Men det var i de gode gamle dager. Nå, på grunn av litt MiFID-regler, så er det ikke mange muntlige meglere, holdt opp, eller personlige meglere, som tilbyr sine tjenester til privatkunder i det hele tatt. Det innebærer alt for mye risiko, både for selskapet og compliance, og for kunden selv, så det har Finanstilsynet prøvd å ta ned, så nå skal alle inn på elektroniske plattformer, og det er vel og bra. Før vi setter over til Madeleine, så tenkte jeg å snakke litt om en idé jeg har hatt i lang tid, som jeg ser at flere, jeg plukker opp nå egentlig, ikke altså plukker opp fra meg, blir helt feil å si, men mange har de samme tankene. Og det er at i fremtiden kommer vi til å se aksjehandel, både notert og unotert, i helt andre kontekster. Det kommer til kanskje å være som en widget på hjemmesiden til tjenester, eller som en QR-kode ute i en butikk. La meg forklare. Så hvis du for eksempel handler, går på nike.com og handler deg nye joggesko og treningsklær, så det så kan det hända att i framtiden att istället för att stå och signera upp på nyhetsbrev sin här så är det sån du kan köpa Nike aktien här. Tryck och så står det en stor köpknapp och trycker du och så må du igenom en verifiering och allt möjligt men allt detta kommer att bli mycket mer strömlinjeformat. Så att du basically du kan köpa Nike aktien på Nike sin hemsida som en sån customer satisfaction grej. Det hörs lite sån tight ut då, men det kommer att ske. Du kan gå på kaffebränneriet, du skannar en QR-kod. Har du nettop köpt din 20:e kaffe, vet du att du också kan äga aktier I kaffebränneriet. Skann den QR-koden här, denna uken här så ger vi rabatt till alla, du får 3 extra aktier och sånt. Jag är övertygad att detta fungerar väldigt väldigt bra I kryptosammanhang och grunden och det är därför jag tror att aktier också kommer till att ta över mycket av dessa goda idéerna på hur du på något sätt skapar både community och ett spritt och gott aktieägarskap då. Så jag tror man kan köpa det I kontext och då kommer man till ett punkt där alla startups, där alla sällskap som är relevanta kommer till att ha en handelslösning där du enkelt kan bli medägare. Och för vi sätter över till Madeleine vill jag påpeka att det ligger massa uppdrag inne på Yespos nå. Har du kompetens inom text, design, marketing, salg, ambassadörrolle, kan du göra research, är du flink till att hjälpa folk med pitch deck, webbsidor, allt av moderna kontorarbete? Trenger du pengar kan du logga dig in, registrera dig som freelancer och ta uppdrag på yesboss.no. Hej Madeleine, hur går det med dig?
Hej Rikard. Det går väldigt bra, tack.
Det är säkert många av lyttarna som vet vad Stack by Me är, men jag vill att du ska fortälla lite och hur det kom på ordet. Är det bygger det på liksom stacking sats som vi husker från kryptomarknaden eller var är det stammer från?
Ja, du, det har vi faktiskt en egen podcast episod om. Hvis jeg vil høre på Startup by Stack podcasten så snackar vi en del om det. Men for å ta hva Stack er først da, så jo vi da nå en ny investeringsplattform. Vi lanserer om veldig kort tid, først bare med fondshandel, men det kommer aksjehandel senere I år, og NFT'er også. Ja, kanskje til og med før aksjer, så det veldig spennende. Og vi satser jo da på å lage Instagram for investeringer, liker vi kaller det, for at man skal på en måte litt visualisere hva vi prøver å lage, og det jo da en investeringsplattform som har et, la oss kalle det, mer brukervennlig user interface, som litt mer sånn som ungdommen nå til dags vant til å forholde seg til, akkurat sånn som Instagram og TikTok og alle disse sosiale medieappene som man på til daglig. Så det handler jo på en måte om hvordan navigasjonen men også at vi liksom ikke har disse lange listene med fond eller med aksjer som du på en måte velger mellom. Vi har kategorisert alt gjennom bilder, sånn at du slipper å velge filter selv. Vi har på en måte gjort det gjennom bilder. Og så har vi jo et prosjekt gående nå med å få alle forvalterne til å sende seg sin 30 sekunders pitch på fondet sitt I videoformat. Så det blir masse videokontent, bilder. Vi har en homefeed med nyheter og inspiration, og så kan du følge vennene dine. Sånn at hvis du lurer på hva du skal investere I, og du ikke gidder å se de kursene som vi har laget inne på appen, det jo da sånn kort videokontent, maks 2 minutters episoder, du ferdig med et kurs på et kvarter, og så en liten quiz på slutten. Det vi merker at veldig mange har jo ikke tid til det, de vil bare spørre en venn. Og da kan du finne vennene dine der, og så kan du se hvilke fond de kjøper. Og så håper vi at du ikke bare blindt kopierer, men at det gjør at man prater litt sammen om det også. Fordi vi opplever i hvert fall at ting mindre skummelt når man gjør det sammen. Så, ja,
det 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 riktig å si at det liksom kryssningspunkter mellom Robin Hood, eToro og Instagram og holdt jeg på å si? Altså, det liksom det kryssningspunktet der. Dere presenterer det som gode sosiale medier, men det samme funksjonalitet som de andre og liksom på en måte senker terskelen for ungdommer å investere. Det liksom hovedgreia?
Ja, det tanken. Så får det en veldig mye mer feminin eToro. Jeg synes jo eToro kanskje den mest intimiderende løsningen jeg noen gang har prøvd. Og jeg har prøvd alle. Så men det noe med at når du logger inn og du har en svart bakgrunn og liksom en hjelm som satt fyr på, at du appellerer ikke til vårt publikum da, som skal være... altså vår kjernemålgruppe kvinner 25-35. Men allerede så ser vi jo det at vi har over 20% mannlige brukere, og en del eldre enn 35. Så det jo en løsning som passer for alle nybegynnere og alle som ikke føler seg hjemme på Nordnet, da, vil jeg si. Og det det jo mange som ikke gjør i dag.
Nei, ja, det forstår jeg veldig godt. Og det selvfølgelig at en voksende demografi når det gjelder aksjer, eller jeg vet ikke om du har noen tall og sånt på det, men hva det der liksom, på en måte kvinner investerer? Jeg ser at det mange initiativ rundt det, men vokser det reelt sett, alt oppsett andel aksjer?
Ja, det vokste kjempe mye for i fjor. Altså det hoppet jo fra, jeg tror det var i 2020, så var andel kvinner som investerer i fond 34%. Og i 2021 så var det 42%, så det var jo et massivt hopp. Og det tror jeg vi kan takke DNB mye for. Den hashtag hundinvesterer-kampanjen deres har jo vært, har jo flyttet fjell, holdt det på, må jeg si. Men de jo eneste som jobber for det, ikke sant? De andre bankene helt tyst, og de presser jo kvinner inn i samme løsning som alle de andre. Ikke at kvinner egentlig trenger en egen løsning, men å spare dem til DNB vil jeg si er en av de bedre på markedet. Men det fortsatt en one size fits all type løsning hvor du har de lange listene med fond, og så har du en fondsveileder hvor det kommer sånn tre setninger om hvorfor fondet lurt, og så sier den, vær så god, her kan du velge mellom 452 fond. Good luck.
Ja, det jo bare å erkjenne at det i hvert fall ofte liksom, måten å kommunisere med ulike markedsgrupper, da, kall det det, jo, du ser det jo for eksempel i klær, da. Nike har jo helt ulike approach til for eksempel kvinner og menn, selv om de selger joggesko og klær, så det, liksom, det jo en annen måte å kommunisere på. Og jeg skjønner ikke at ikke det også skal være likt på en måte i aksjeinvesteringer, da, åpenbart.
Ja, jeg også synes det veldig interessant at det liksom greit når du kommer til mat og til klær og til alle disse andre tingene som kvinner, hvor kvinner faktisk hovedforbrukeren. Det jo i USA 80% av husholdningsbudsjettet styres av kvinner. I Europa så det et sted mellom 70-80. Så på en måte kvinner veldig vant til å bruke penger og være fornuftig med penger, men av en eller annen grunn når det kommer til investeringer, så det ingen som har på en måte tatt den beslutningen om at ok, det går vi for, utenom DNB da.
Skjønner.
Nei, så det oss.
Cool. Ja. Veldig, men det var en veldig omfattende plattform du på en måte skisserte opp da. Ikke sant? Hvor står man nå? Hvordan vil dette rulles ut? Sånn, det step by step, eller liksom, gjør det en hovedlansering? Eller, hvis vi snakker litt om det.
Ja, så vi tar det jo steg for steg. Selvfølgelig, det jo veldig mye sikkerhet og mye API-er, og det jo en veldig teknisk løsning. Så vi veldig heldige som med oss en veldig erfaren CTO. Så vi jobber jo nå med å få fondshandel på plass først, og så har vi søkt konsesjon, så det en prosess som vi har pågående. Og så skal vi annonsere vår nye COO, som en skikkelig grepa dame som har jobbet i bransjen i over 20 år, så det gleder vi oss skikkelig til. Og da blir det hennes jobb å på en måte, la oss kalle det, få på plass de siste brikkene på aksjehandelen. Der har vi litt avtaler på plass. Og en løsning og en måte å gjøre det på. Vi må bare på en måte velge hvilken av de vi går for. Og det kan vi jo begynne med så snart vi har fått konsesjonen. Og NFT'er også på en måte enda et spor som jo ikke så komplisert, fordi vi tenker ikke gå direkte til blockchain selv i første omgang i hvert fall. Nå skal vi se an hvor populært det blir da, men vi har jo vi synes jo det veldig kult, og hvertfall når du har Instagram for investeringer, så passer det veldig godt inn. Det mye visuelt, det mye på en måte, bilder, animasjoner og
altså, basically en markedsplass for bilder da, eller hvordan er det man, altså, NFT-bilder, eller hva
var det? Ja, men disse NFT-ene kan jo være så mye mer, ikke sant? Og det vi ser, det at det som veldig kult da, det jo for eksempel donerings, altså donasjons-NFT-er da, hvor kunstnere donerer på en måte verket sitt, og så går på en måte summen av det hele til en type Røde Kors eller Kreftforeningen eller ja, andre den typen organisasjoner, og ikke bare får de der første på en måte gangen kunstverket blir kjøpt, men hvis det blir litt handel i det, så får de noe hver gang, så skaper man på en måte litt mer, hva skal jeg si, en revenue stream da, som er litt mer stabil over tid, og det samme gjelder for kunstnere, ikke sant? De har jo et kjempeinsentiv til å slutte å signere bildene sine og si, nei, skal du ha på en måte autentiseringsbevis, så får du kjøpe denne NFT-en, fordi da kan de kreve en cut hver gang bildet blir solgt.
Ja, der skal vi snakke litt mer om på et annet tidspunkt også. Jeg investerte nettopp i et NFT-selskap som skal lage innhold på det da. Så norsk, men det skal gå globalt fra dag 1, så det blir veldig, veldig spennende. Men, ok, veldig, veldig interessant. Hva tenker dere liksom når dere lister fond? Det sånn, ok, vi vil ha flest mulig? Jeg synes jo det det mest irriterende på en måte med fondsverden at du har sånn 900 ulike, og så må du liksom gå nedover og liksom se, eller hvordan dere tenker rundt det? Sånn antall på en måte og utvelgelse?
Jeg helt enig. Det kjempeirriterende, og det så mye rev av fond. Og jeg skjønner ikke engang hvorfor de fortjener ikke å være det. så vi har rett og slett skrapt vekk det meste, og så sitter vi gjennom med en 120 fond. Og det gjør det jo mer oversiktlig for kundene, og alle fondene vi har på plattformen er på en måte en kategorivinner, eller minimum 4 eller 5 Morningstar-stjerner.
Men sånn som i USA da, så har liksom ETF-er tatt helt av. Der har man liksom sånn, det dukker opp ETF-er hver uke, ikke sant? Så det sånn, jeg tror det nye, en ETF som ble lansert for 2 år siden heter Metaverse, liksom, typ av sånn, da kan du satse på at det blir en stor ting. Eller altså, sånn temafond da, hva tenker dere rundt det, holdt jeg på å si? Det er vanlig fond dere ønsker å tilby, ikke liksom...
Vi har ETF-er også faktisk, men det handles på samme måte som fond, da med daglig oppgjør da, i stedet for at det er real-time på børsen. Det er ganske mye enklere sånn rent systemmessig. Og så hvis du er en langsiktig investor, som er det vi advokerer for, det er på en måte liksom, har riktig tidshorisont hvis du skal putte pengene dine i aksjer, men samtidig veldig, veldig viktig da, hvis du har lang horisont, spare til pensjon, spare til barn, spare til bolig langt frem i tid, at man ikke går glipp av denne avkastningen. Da. Og da er jo ETF-er en fin måte å gjøre det på, hvis du har en litt større sum. Det er jo bare det at på ETF-er så har du jo kurtasje, som slår litt hvis det er mindre beløp, mens på fond så er det jo den løpende kost heller som gjerne er litt høyere enn på ETF-er, men samtidig, i hvert fall indeksfond i Norge, da, de globale og de norske, har ganske konkurransedyktige priser.
Så kult, har dere kommet langt, eller fortell litt om, liksom, er det rett ut i hjørnet, eller er det liksom neste år, eller var det liksom...
Nei, vi er rett rundt hjørnet, ja, så det er jo veldig god timing med denne podcasten, så jeg håper at alle laster ned appen og lager seg en bruker, og kanskje til og med kjøper fond hvis det er tilgjengelig. Det er snakk om ja, 1 eller 2 ukers tid, tror jeg. Vi må bare teste litt mer internt, så vi driver og kjøper oss hele fond og
så kult. Oss imellom. Har dere hentet funding og sånn, eller er det sånn dere lanserer noe stort, og så går dere i markedet til investoren og sier hei, hei, vi skal vokse mer? Eller hva?
Ja, så vi hentet jo en runde som closet i september. Så i fjor hentet vi cirka 4 millioner.
Ok.
Så det er jo det vi lever på, og det kan vi leve på noen måneder til. Og så er tanken når vi har lansert å hente nye penger, basert på de resultatene vi viser til i lanseringen.
Og så litt sånn om deg personlig, du er jo da daglig leder her, holdt opp til du er gründer og CEO.
Det stemmer, så... Ja. Jeg jobbet jo først i Pareto-gruppen, i Pareto Investment Banking, i 6 år. Og jeg var med å starte Paris-kontor, og så var jeg med å starte Leverage Finance Team. Og så spurte jeg vel egentlig om jeg kunne få være sjef for noe. Og da var det, ja, men jeg ville ha egne kunder. Det er litt sånn det funker i Pareto-systemet. Og da var det, de var på utkikk etter noen som kunne dekke UK, da, eller Storbritannia, for Pareto Asset Management, der var det på en måte ingen som jobbet, og man kunne få hele markedet. Så det sa jeg jo til det da. Jeg startet litt på nytt, for det er jo egentlig et annet selskap, men innen de Pareto-gruppen likevel da. Det var jo kjent materie. Men så det startet jeg jo med da i desember 2019. Og i det bytte fra investment banking, hvor du sitter og strukturerer dealer og ja, egentlig sender dealet til aksjemeglerne, så er det de som snakker med fondene, og så er du liksom av og til på noen sånn Q&A-calls med investorer. Jeg synes det virket veldig spennende å være på investorsiden. Og når jeg kom opp dit, så var det jo heller ikke lov til å kjøpe aksjer mer. Jeg hadde jo på en måte sittet på morgenmøter der, hvor du hører disse analytikerne pitche inn ideer og kjøpt litt aksjer for bonusene mine opp igjennom. Og nå fikk jeg da bare lov til å kjøpe fond. Så det var litt sånn, jeg skulle selge fond, jeg skulle jobbe med distribusjon og institusjonelle kunder, så jeg måtte jo vite hvordan jeg skulle pitche det, og da må man nesten vite hvordan man velger ut fond. Og det andre var jo at jeg selv skulle kjøpe fond, og det opplevde jeg som litt vanskelig, å velge bare innen de Pareto, der måtte jeg kjøpe Pareto-fond. Hvilket Pareto-fond skal jeg kjøpe? De hadde jo 12 stykker. Bare det var vanskelig.
Det var jo rimelig så... strengt da, å bare velge Pareto-fond, men det går greit.
Nei, jeg hadde lov til å kjøpe andre, men det var en sterk oppfordring. Som ny ansatt, så er det jo, ja, du tar jo oppfordringene. Så da hadde jeg en sånn fondsparekveld her hos meg egentlig, sammen med noen venninner, Och detta var ju då helt utanför väninna, alla utom en hade gått på NH, jobbat i bank eller finans, parforhold, äger lägenhet, god ekonomi. Men och de hade liksom lite fond, men det var väldigt sporadiskt. Det var sån ja, jag fick lite konfirmation. Ja, stappa lite in på Ibsen inemellan. Det var hon som gjorde mest. Och det var sån här sitter vi liksom 28, 29 år gamla damer och det du gör är att putta pengar på Ibsen din, alltså inskuddspensionskontoen. Så var lite sån okej, här är det rum för att öka kunskapsnivån och på en måte den de summorna man puttar in och hur konsekvent man är med det. Så att de manglet en strategi. Och det var ingen som ägde aktier. Men när vi satt där och snackade om aktier så blev ju folk så gira att det var en som bara hoppet in och köpte liksom Nordic Semiconductor för ett par tusen kronor. Så det var inte det, det gick gøy heller. Folk blir ganska engagerat, alltså sån denna målgruppen också när man börjar prata om det. Det är bara att vi inte pratar om det.
Ja, nej, men det är kul. Då har vi varit i en ja. Lite sån presentationsfas nåt på sig. Vad syns du om marknaden då? Är det gøy att se den tjänsten här när marknaden går rätt in i en liten sån björneformation?
Ja, men vet du vad egentligen? Så alltså det går ju alltid trögt i starten när man lanserar ett produkt. Så det är ju fint att det liksom det blir sån på man säger rush för det blir det nog inte. Men vår inställning till detta är ju att det kunde ju inte varit ett bättre tidspunkt att få nybörjare som inte har investerat för på band. Nu är Oslo Børs på all time high, men hvis du köper globalt indexfond så är ju det massa ned. Hvis du liker tech och vill köpa tech är det ju massa ned. Så hvis det är en ting som är säkert så är det att du inte köper på topp. Alla som kom in i 2020 för det att de hade sett det gå upp i längre tid och började bli komfortabla på att ja men detta fortsätter jag bara. De har ju tappat massa pengar. Så självklart är det ju lite lättare att få folk med på banan när det är liksom uppgångstider och sånt, men faktum är ju att nå ett mycket bättre tidspunkt att investera än då. Så hvis vi klarar att komma igenom med den kommunikationen att okej, okay, hvis du følte du gikk glipp av noe i 2020 och var en av de som satt på sidelinjen så syntes det var lite skummelt. Great, good for you. Nå kan du begynne.
Det är ju speciellt relevant för det egentligen så kanske hänvänder sig till på något de som köper för första gången då. Inte sant? Mm. Hvis du skulle liksom beveta in i ett marknad som var väldigt etablerat och alla tar pengar och har blackout och så är liksom
ja.
men du rekryterar ju helt nya så där är faktiskt en väldigt bra pitch. Så det likte jag. Mm. Men vad tror du så personer tror du kommer att vara lite detta här eller nedgången eller var din take
på? Det har jag ingen förmening om för att hvis det är en ting jag har lärt mig nu att det är någon år i branschen det är att det är att tajma marknaden det är det ingen som klarar. Så i 2020 också folk fick ju hejdundrandes panik och så gick det 3 månader och så var det ju all time highs igen. Så jag har på något sätt lite tron på att världen går inte under. Och så länge världen inte går under så vill aktiemarknaden komma upp igen.
Vad tror du om krypto och sånt? Är det tror du är en teknologi för framtiden och du är liksom intresserad och följer det med öppna ögon eller hurdan är ditt relation till krypto?
Ja, så jag köper ju inte valuta generellt om det är dollar, euro eller krypto. Men blockchain-teknologien virker ju väldigt på något sätt etablerat eller liksom folk virker enige om att det är en framtid i blockchain. Så vi har en blockchain ETF som kommer på plattformen vår. Vi har också krypto ETF för så vidt. Jag ser ju att folk syns det är gøy att investera och liksom spekulera lite grann så vår filosofi är ju på något sätt visst det som gör dig motiverad till att liksom sätta igång. Så för all del köp lite krypto men kanske man ska ha på något sätt majoriteten av investeringarna sina i lite mer sån långsiktiga breda om det är globala indexfonder eller om du vill investera i tech eller mote för den saks skull. Så kanske det kan vara förnuftigt. Men det är ju absolut stort potential i krypto. Kan ju gott vara att det är många jag känner som blir rik på det.
Kult. Men där kommer jag på ett lite relevant spørsmål. Om sig. Dere tjener pengar då på AUM och alltså asset under management åt sig så ikke, det är ju inte det som har det men det är liksom antal pengar som skjuter in eller är det bevegelsene till kundene? Alltså då snackar jag vill dere tjene mer på en aktiv kunde som går ut og inn av ting, kanskje 3 ganger i året eller 40? Eller lever dere på en måte langsiktig noen som sitter og bygger verdier, holdt jeg på å si? På hvis sikt... du skjøter spørsmålet ditt da.
Ja, det gjorde jeg.
Hva slår mest på hos dere inntektsmessig?
Det vi jobber for er jo å få en stor AUM som vi kan leve av, som bare tikker og går, ikke sant? Mm. Jeg liker å kalle fondsdistribusjonsplattformavgift for SaaS revenue on speed, fordi det vokser 10% I snitt I året, selv om du ikke får en eneste ny kunde. Så det jo en veldig behagelig modell når man får opp volymer, men det jo ganske sånn langt frem I tid, for det veldig lønnsomt. Så vi må nok ha litt handel I NFT-er og aksjer også for å få dette her til å bli lønnsomt.
Så har du liksom det der, tilbake til den der to ulike grupper igjen, ikke sant? Det ene som henvender seg da, til liksom aktive, får folk til å liksom gjøre ting, sette pengene I omløp, og så har du andre som bare kommet til oss, ha de her I 20 år, ikke sant? Det en, der har man to ulike grupper, men det har du.
Ja, men det vi ser da, det jo at de som kommer inn for å gjøre det første da, bare sette litt penger inn I globalt indeksfond, de blir jo veldig fort engasjert. De ser at, oi, dette var jo lurt, her tikket pengene mine opp, dette skjønte jeg, dette var kult. Og så drifter de veldig fort over I, ok, jeg kjøper et aktivt fond. Jeg har lyst til å investere I biotech, det kult. Jeg jobber I helsesektoren, så dette synes jeg var litt interessant å lese om. Så her får jeg litt læring på kjøpet. Kjøper et biotech-fond. Høyere risiko, men høyere oppside. Og så, dette selskap. Ikke sant? Så drifter du veldig fort inn I enkelte aksjer. Så det ikke snakk om at de trenger å være så sinnssykt aktive, men vi regner med I snitt å ha rundt 2 transaksjoner per brukere I måneden. Det vil jo være mindre for noen og mer, mye mer for andre. Snittet til Nordnet vel 10.
Mm, ikke sant. Men hvem konkurrentene der ute? Jeg skjønner jo det at Nordnet på sin måte, jeg jo litt glad I Nordnet på en måte hva de har fått til, men altså utseendemessig og handelsplattformen, så jeg elsker jo ikke den over alt på jord på en måte. Men tror du de kommer til å tilpasse seg? Tror du det andre som kommer med liksom på en måte produkter som ligger litt, eller vet ikke jeg, markedsfører seg litt mer sånn som dere gjør da? For jeg må innrømme at det ganske kult det dere gjør, ikke sant?
Jo, takk. Det veldig hyggelig å høre. Mm. Ja, vi prøver jo å være litt annerledes og ta en posisjon I markedet som ingen andre har prøvd å ta. Da. Og vi veldig opptatt av at vi skal ikke være en jente-app. Veldig mange, I og med at det et nettverksbasert konsept, veldig mange kvinner finner jo støtte I å prate med mannlige venner, eller med mannen sin, eller med en bror. Og det jo da viktig å ha de på plattformen også, ikke sant? Men også veldig mange menn har jo ikke tid til å drive og trade og være så sinnssykt aktive. Og på Shareville, da, som Nordnet sin sånn, ja, sosiale community-app, så det jo veldig sånn, mye støy, mye aktivitet, mye, du autofølger masse folk. Jeg driver og får sånne notifications på den finske som heter Timo, som driver og kjøper aksjer I Finland. Altså, couldn't care less. Så det du vil ha jo på en måte bare ditt lille nettverk av folk som du komfortabel med å prate med den tingen om. Så kall det en shareville med litt mindre støy og litt mer for de du faktisk kjenner. Og, sånn som når du gikk fra Facebook til Instagram, da, så ble det plutselig mye mindre gjeng da, I hvert fall I begynnelsen. Nå har jo det begynt å bli litt...
Men det jo et altså krypto får til veldig bra der I forhold til disse communityene, da, både på Telegram og på Discord og sånne ulike. Jeg liker I hvert fall den tankegangen der du samler folk rundt et prosjekt, da, så kan bare dissekrere informasjon, gjøre enkle analyser, liksom, du vet sånn der at man skaper liksom, ja, små communities overalt. Da. Jeg har egentlig savnet det litt I aksjeverden. Sånn. Jeg skjønner ShareWheel og den greia, men det liksom det å sette det I kontekst, både på en trade, en aksje eller en sektor, eller jeg vet ikke, det er jo noe uforløst der da. Hvis
du skjønner. Det ene også et eller annet med på ShareWheel, hvertfall for meg da, så må jeg liksom logge inn på Nordnet sin sånn webløsning, hvis jeg vil handle når jeg inne I appen. Så på vår app så blir det jo helt sømløst, det jo integrert. Det jo som en del av handelsløsningen. Det ikke noen forskjell på handelsløsningen eller nettverksbiten, eller e-learningen for den saks skyld. Så jeg tror også det noe som skiller oss fra de andre løsningene, det at hvis du ser en film da, om hvordan å kjøpe noe, så får du en faktisk steg for steg oppskrift, sånn, her kan du trykke. og så kan du gå direkte inn og gjøre akkurat det. Fordi Discord og Facebook-grupper, det finnes jo masse bra sånn, grupper hvor du kan diskutere aksjer og investeringer I dag, men dørstokkmil fra du har diskutert noe liksom på en interface til å faktisk eksekvere det et annet sted der det dukker opp så mye spørsmål underveis at vi ser at mange faller fra
spørsmål og hindringer men det ikke sånn, nå ikke jeg veldig aktiv på sånn klesshopping eller så, men det sånn at man kan legge på sånn kjøpsknapper på Instagram nå for eksempel på klær for eksempel Det hade varit kul att ha på aktier då, exakt att du pitcher
ja.
Olika case så har du sån köp här och så bara så lägger du jag vet inte helt hur men det vill ju anta att det är sån och så linkas du för exempel rätt till det papper hos dere då med en enkel inloggning sånt
du bara. Du det har varit en väldigt kul kampanj. Det ska tipsa CMO:n med som.
Ja, jag provider väl.
Ja.
Ja, men det är väldigt bra. Ja, men det är kul. Du jag syns det var väldigt intressant. Jag har väl lust att ha dig tillbaka här till hösten när du börjar få lite metrics och ting börjar att ske och jag har jobbat lite med techutveckling I livet mitt, ja, og jeg vet at liksom ting endrer seg også, ikke sant? Plutselig kommer man på kule ting, og det liksom, ja, det alltid noe som skjer. Så vi tar det, og kommer tilbake til høsten hvis du har lyst til det.
Kommer gjerne tilbake, ja. Kan vi snakke mer om, ja, lansering og NFT'er og aksjer.
Bra. Ja, men takk, Madeleine, det var veldig hyggelig at du stilte.
Nei, selv takk for invitasjonen.